Ar mani šobrīd kultūras rondo studijā mākslinieks Viktors Timofejevs. Sveiks!
Sveiki!
Starp Rīgu Ņujorku esam tevi notvēruši beidzot. Un jā, un tavas jaunākās izstādes kuratore Andra Sila Pētere. Sveika!
Sveiki!
Un mums vakar vēl izdevās satikties Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4. Stāvā, kad jūs vēl veidojāt un slēdzāt un visu. Un parasti satiekot māksliniekus iepriekšējā dienā, nākamajā dienā, ja viņi nāk uz interviju, tad parasti nav gulējuši. Bet jūs izskatāties pietiekami svaigi. Kā soka šodien burtiski pāris stundas pirms durvju vēršanas izstādē?
Nu jā, viss ir diezgan labi. Viss bija pabeigts vakar vakarā, laikam 8. Vai 9. Jā, un jūtos ļoti labi. Esmu kā gatavs.
Tu vai brīnišķīgi dzirdēt. Nē, nu jā, mēs izstādī sākām iekārtot divas nedēļas atpakaļ. Un tā kā bija tāds, jā, telpā mēs iegājām divas nedēļas atpakaļ un ar komandu darbojāmies, jā, diezgan tā intensīvi, un tad Viktors atbrauca pagājušu nedēļu, un tad ieslēdzās 7. Ātrums, un vakar jā. Bija 9. Ātrums, un tā kā, bet šobrīd
aizvakar nedēļa. Aizvakar bija, jā, 12. Ātrums.
Un tad, jā, vakarā būs tāds vilciens iebrauks stacijā.
Citi pasažieri, jā, un vakardien stāvot 4. Stāvā, kur ir šī stikla grīda, un vērojot to lielo sienas ainavu, un tad vērojot tās instalācijas, kas ir tāda mazliet sirreāla sajūta, kas tā kā mazliet novērp vestibulāro aparātu nedaudz, tā kā izsit tevi no tās tradicionālās kaut kādas no tā līdzsvera, no tā ekvilibra ārā, kurā mēs parasti esam pieraduši nonākt, tur lēnām vērot, tas ir apzināti.
Nu jā, protams, tā telpa ir tik unikāla un interesanta, jā, tā grīda, caurspīdīga grīda. Tas bija pirmais, ko es gribēju, nu, ar ko es gribēju strādāt ar to grīdu, jo, jā, man bija tāda ideja, ka, nu jā, es piemēram, uztaisīšu tādas mākoņus, Un tad varēsim izgriet kaut kādus caurumus tajos mākoņos, un tad sanāk tāda sajūta, ka ka apmeklētāji viņi staigā pa mākoņiem, un nu jā, es nezinu, tāda jauna pasaula mākoņos virs tā trešā stāva. Kāda utopija vai kaut kas tāds līdzīgs. Es nezinu, tu gribi kaut ko par to. Pateikt.
Par mākoņiem?
Par mākoņiem.
Nu, tur ir es pat gribētu piebilst.
Kā dievs, tu zini, kā.
Pa sutra pa mākoņiem, jā, tāda sajūta.
Tā, nu, jā, tu vari tur staigāt un redzēt, kā vispārējie tur staigā un skatās uz gleznām. Bišķiņ tāds voyeur vibes.
Jā, tāds vērotāji, tāda sajūta tur rodas. Es šobrīd neatminu, kad es beidzamo reizi braucu ar vilcienu. Tieši jau vilciens un sliedes šoreiz ir arī kā elements izspēlēts. Un nerunājot jau par kupē. Bet tas, ka aineva tā nedaudz izsmērējas, ja, ka viņa tādā blūrētā līnijā paliek, tas gan it kā, no to auto vadītāji parasti zina, ka mēs daudz ko no ainevas nevaram novērot, ja mums ir citas maņas pieslēgtas, vai ne? Un tad nedaudz tā izsmērējas, bet šajā gadījumā tie ir tie sudraba mākoņi. Kāpēc sliedes un kāpēc vilciens?
Tā, nu, nu jā, sarežģīts jautājums. Šobrīd Amerikā, jā, es pasniedzu Rhode Islandā, tas ir 3 stundas no New Yorkas. Tad sanāk, ka katru nedēļu es braucu kopā 7 stundas pasniegt. 7 stundas nedēļās sēžu vilcienā un strādāju. Un, nu jā, sanāk tā, ka vilciens ir diezgan liela daļa manas dzīves tagad. Un, nu kā, man patīk strādāt ar simboliem, un vilciens ir tāds diezgan liels simbols. Kad tu brauc ar vilcienu un skaties uz logu, tad, nu jā, tur ir kaut kāda tāda poēzija, ka tu esi, tu neesi tajā pilsētā, tu neesi tajā pasaulē, tu esi, tu skaties it kā no malā uz pasaulē. Man tas ļoti patīk, tā sajūta. Ko vēl par to pateikt.
Tas sliežu monotonisms, un tas, kā atkārtojās viens un tas pats paterns, kas ir tie spraišu sliedēm, nu, kādu vērību var attīstīt, jo ir šie te divi ovālie pulksteņi vēl, kas ir no tām kupējām redzami, kur ja tā labi ieskatās un ilgi skatās vienā punktā, var pamanīt lielas izmaiņas.
Jā, tur ir tādi, tur divi virzieni, jā, vilcienā. Skatīt.
It kā vienādi, bet tāpat laikā...
It kā vienādi, viens galapunkts, jā. Bet viens no vienas puses, tas vilciens brauc uz, nu, tu to skaties, ka brauc uz priekšu, un no otras puses, tas, kā, visu to...
Atpakaļ.
Jā, atpakaļ. Pagad es neceru uz to jautājumu.
Jā, tā laikam labi izstāsti tas, ka tu brauc tās trīs stundas vienā virzienā, tu brauc
atpakaļ,
trīs stundas atpakaļ, tad vēro to ainavu.
Ā, pareizi, jās par to es vispār nebija domājis, jā. Jo, dažreiz sanāk tā, ka, nu, piemēram, nav brīvas vietas, kur apsēsties. Un man ļoti patīk visu to redzēt, kā es braucu uz priekšu, nevis atpakaļ. Bet dažreiz sanāk, ka nē, nav vietas, un jāsēž un tā skatās atpakaļ, man tā nepatīk.
Un mazais rotaļu vilciens rāda patiesībā, ka tu brauc pa apli.
Nu jā, nu kā dzīve, laiks iet uz priekšu, un viss tādā
ciklā,
jā. Jā.
Un kad tie galvenie vēstījumi, kurus tu biji iecerējis ar šādu, it kā ļoti minimalistisku, trīs objektu instalāciju, kas bija tas, ko tu visvairāk gribēji pateikt?
Tā, nu, ko es gribēju pateikt? Nu, manuprāt, vispār izstāde ir pilnā ar jautājumiem, nevis atbildēm. Un... Nu jā, tā ir pieredze, nevis kaut kāda mīkla. Tā telpa, ceturtajā stāvā ir trīs istabas, un uzreiz bija tā ideja, ka nu, kaut ko jādara ar trīs istabām, viena skulptūra vienā vietā, un tad, es nezinu, tad uzreiz bija sapratams, ka okay, divi vagoni. Es nezinu, loģiski. Grūti izskaidrot, bet... Es uzreiz sapratu, ka tas, jā, būs kā tagad ir.
Mm-hmm.
Es nezinu, tu atceries kaut kādu
Kā mēs
starunu?
Sākām?
Jā.
Nē, mēs jau, patiesībā, nu jā, mēs ar Viktoru sākām, nu mēs jau diezgan ilgi esam pazīstami un esam sadarbojušies dažādās izstādēs.
Jā.
Un, nu jā, un tad mēs kaut kā vairāk kopā sākām sarunāties kādus divus gadus atpakaļ, un tad mēs strādājām pie vienas citas idejas, ko mēs, nu patiesībā, jā, kaut kādā veidā pārnesām uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, uz izstādi Viktora personāla izstādi šeit, un, es atceros, nu, jā, principā, tad, kad mēs sākām strādāt pie tā projekta, tev bija tāda viena no atsaucēm, bija Ivara Poikāna darbs Miru Aha. Miri. Jā, ja varbūt ir zināms, viņš ir arī šobrīd ekspozīcijā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, un principā tā ir grafikas darbs, kur cilvēki tādā vienā muģeklī cīnās viens ar otru, un jā, un principā tas ir arī tā ir nosaukumā Miru Miri ir ietvert, jā, šī atsauce Mieru pasaulē, nu jau no krievu valodas, kas bija aktuālā. Augstākārā periodā, un jā, un arī tas brīdis, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ir absolūti traks, un tie procesi, kas šobrīd notiek pasaulē, arī savā ziņā atsaucās, nē, bet kaut kādā veidā, jā, atgādina to, vai velk tos paralēls ar to laika cilpu, ka tas laiks iet, bet ir kaut kādi momenti, notikumi, kas atkārtojas, un mēs, jā, arī atrodam sevi, varbūt, lai arī dzīvojam citā laikmetā, esam cita paudze, bet arī atrodam sevi līdzīgā situācijā kaut kādā mērā, kur mums ir jātiek galā ar kaut kādām ikdienas, jā, šiem, varbūt, jā, gan globāliem, gan lokāliem izaicinājumiem. Un jā, un tādā ziņā tā paralēli, ko Viktors velk ar šo braukšanu vilcienā un kustību turp un atpakaļ un to cikliskumu, savā veidā, jā, man liekas, arī ir ļoti, jā, iedarbīga un spēcīga metafora arī tam, ko mēs pieredzam šobrīd konkrētajā laikā un telpā, gan Latvijā šeit dzīvojot, gan arī Viktoram, jā, ikdienu pavadot Ņujorkā, Amerikā, kur, man liekas, šobrīd notiek pilnīgs ārprāts.
Jā, lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt, tad mēs nonākam līdz tādam acu priekšā esošam absurdam un šķiet, ka mēs nevaram noticēt, ka tas notiek acu priekšā, līdzīgi, ka mākslinieks mums uzbur kaut kādu vidi, kaut ko pilnīgi fantastisku vai abstraktu un absurdu, tā mums realitāte šobrīd arī, un tad es nesaprotu, kur ir tā realitāte muzejā, tavā izstādē vai tur ārā uz ielas šajā brīdī.
Jā, kaut kāds absurds. Es gribēju arī pievienot, ka jā, ziniet, es man ir sajūta, ka es esmu starp kultūrām, starp valodām. Un, laikam, kaut kas ir arī izstādē par tām paralēlām pasaulēm vai pasauli pasaulē, nu tāds, jā, laikam, tur ir kaut kāda saistība.
Tu strādā ar studentiem Ņujorkā, ja? Ko viņi jūt, ko viņi šobrīd kā mākslinieki, kādu gaisu viņi šobrīd elpo? Piemēram, šodien mēs lasām, ka ASV prezidents ir aizvērs izglītības ministriju, to mums šeit Latvijā lasīt, liekas vispār kaut kas neiespējams.
Ja? Jā.
Kā mākslinieku uz to reaģē Amerikā?
Nu, mākslinieki vai studenti?
Studenti. Sāku par studentiem. Ja?
Studentiem. Nu, jā, ziniet, mani studenti sēž depresijā. bet es nezinu, ja viņi seko ziņām vai kas, bet viņi... Un saprotams, ka jā, visiem ir kaut kādas problēmas, un es cenšos viņiem palīdzēt. Par politiku mēs tā nerunājam jā, klasē, bet tādēļ man grūti pateikt, ko viņi par to domā. Un, ja runiet par māksliniekiem, nu, protams, ka nu, īpaši Ņujorkā, Jā, tāda paša reakcija kā tev, piemēram, vai kā jums, sorry, ka neticam visu to redzēt katru dienu, saņem kaut kādas notifications, breaking news katru stundu, tas ir ļoti grūti redzēt un lasīt. Un, protams, ka tas viss nāk iekšā, es nezinu, kaut kādā mākslā, laikam mēs to redzēsim nākotnē. Nezinu, viss tās reakcijas.
Laikmatīgās mākslas viens no uzdevumiem tomēr ir reflektēt, atspoguļot to mirkli esošo šobrīd, un tas prasa, zinām, drosmi arī kādreiz arī tādos grūtos laikos, kā to izjūt, piemēram, nu, tev pazīstamie mākslinieki Ņujorkā, kas ir tāda meka vienkārši, tāda milzīga skatuva pasaulē un rupors, no kura runāt?
Tā, nu, jā, mākslinieki, laikam, nu, man ir draugi, es nevaru runāt par visiem. Nu, mēs visi runājam, ka varbūt ir pārāk dārgi tur dzīvot, pārāk grūti, un, protams, ka šis laiks nepalīdzēs ar to šis prezidents. laikam, viss būs bišķiņ dārgāk, sliktāk, grūtāk, bet, nu jā, vajag turpināt. Tu mākslu, vajag turpināt cīnīties par sevi, par savu mākslu, par savām idejām. Es nezinu, ko pateikt, grūts laiks visiem.
Bet kā tu pats?
Es vienkārši gribēju pieminēt, jā, klausoties, jo arī tad, kad mēs ar Viktoru sākam kaut kā domāt par to izstādi un kaut kā konceptuāli, kā tas virzās un kas ir galvenās domas, kā kas tiek akcentēts, ko gribas pateikt, un tad... Jo, tas ir interesanti, jo, teiksim tā, es strādāju Latvijas laikmatīgajā mākslas centrā, un mums kaut kādā veidā, nu jā, tas veids, kā mēs strādājam, bieži ir nu, tādu diezgan tādu ļoti lielu sociālpolitisku uzsvaru, katrā ziņā visas izstādes vai kaut kādi projekti, kas veidojas, ir tādu diezgan tādu konkrētu kritisku skatu uz kaut kādām norisēm, un jā, un es atceros, ka mēs sākam ar Viktoru sarunāties, tad, nu jā, Viktors tā ļoti, teiksim tā, mēģināja varbūt, tieši kritiski varbūt kaut kādas lietas vai notikumus neizcelt vai neakcentēt vai kritiski nevērsties pret tiem, un kas man sākumā likās, bet kāpēc, bet ir tik daudz, ko var pateikt, un tas viss ir tik svarīgi, bet īstenībā tad tas viņa paņēmiens un tas veids, kā viņš, tā metoda, kā Viktors strādā, ir jā, tāda dziļi personīga, un varbūt tas, ko Viktors varbūt tagad uzreiz tā nevar pateikt, varbūt tīri tā, ka mēs esam šobrīd ēterā, bet kas ir svarīgi, man liekas, ka izstāde arī šajā gadienā, viņi ir ļoti personīgi, un tur ir tīri tāda ļoti personīga laika izjūta, un un patiesībā, kas ir unikāli, ir tas, ka arī jebkurš aiziet uz šo izstādi, var ar viņu asociēties tīri no šīs personīgā aspekta. Ja ir, varbūt skaidrs, kā es mēģinu to pateikt.
Cerams, jā.
Cerams, bet tev jau kā kuratori arī, tad nu, šis te personīgais līmenis kaut kādā brīdī tā nots, tā frekvence ir jāuztver, lai tu vari Viktoram palīdzēt. Ar...
Nē, nu tieši tas arī patiesībā notika, jo nu, lielā mērā Viktors strādā diezgan individuāli un patstāvīgi, un mēs katru nedēļu sazvanījāmies, un katru nedēļu, ja mēs kaut ko izlēmām iepriekšējā nedēļā, nākošā nedēļā, tas jau bija citā Vai vēl trīs soļus atpakaļ, vai vēl trīs soļus uz priekšu, un katrā ziņā es biju tas, kam bija tā kā jānoķer, vai, nu jā, es ieņēmu beigās to, tādu, to vērotāja pozīciju, ja tā var teikt, kas patiesībā man ļāva, jā, tieši tā, izvirst to laiku.
To, ko Viktors
nevien
pašā sākumā.
Jā, tieši tā, un tā kā no, nu, jā, mēģināt vērot to laiku, kā šis radošais process viņa darbā attīstās, un, un patiesībā, jā, paralēli vēl vērot to visu, kas notiek, jā, šobrīd tādā ģeopolitiskā kontekstā, un likās tā absolūti neticami, nu jā, tā spēja, kā ar kā realitātes faktus, viņš patiesībā izmantojot jā, tādu brīnišķīgu sava radošumu un tādas izdomas, jā, kaut kādas jā, tās īpašības, jā, spēja kaut kādā tādā metaforā ietvert izstādē. Un, man liekas, jā, tas, kas ir šobrīd redzams, ir ārkārtīgi aktuāli un jā, arī spēcīgi.
Izstāstiet par sadarbību ar Mišu Skalski.
Mišu Skalskis, jā, mans draugs, viņš dzīvo, nu, viņš dzīvo Somijā, viņš ir no Lietuvas. Mēs kopā ar viņu taisījām skaņu priekš filmus, kas bija Rotterdamas festivālā, tas bija janvārī. Un, jā, es viņu aicināju, tad, nu, rakstīt kaut kādu mūziku, jā, priekš filmus, un man šis process ļoti patika. Viņš tā atvērt savu pasauli, aicināt vēl kaut kādu, nu, balsu, jā. Un uzreiz saprata, ka tas ir diezgan veselīgi, to man tā dīvaina pasauli atvērt. Un viņš man ļoti patīk kā cilvēks, kā draugs, kā arī... Es kā pateiktu, kompozer, muzikants?
Komponists.
Komponists, jā. Un, nu jā, es viņam tā, uzticos. Jā, pilnīgi. Un viņš izdomāja to mūziku priekš izstādes. Un, manuprāt, sanāk ļoti labi.
Tu vari noraksturot tos skaņas?
Jā. Kā lūdzu?
Tagad tu vari noraksturot tos skaņas, lai varbūt tā klausītājiem ir.
Vilcien, mēs jau, jā, vilcien. Vilciens, mazais vilcien, viņš apstājās ik pa brīdim.
Jā. Nu, pieturas.
Jā, kā tu to sekvences vakar satiku elektriķi izstādes zālē. Viņš tur
romāns.
Jā, šķendējās par to, ka tu, tev ir kaut kāds amerikāņu kontakts, kurš ir izšāvis korķis visam muzejam, bet to ties apstājās laikā.
Sveiciens, romāns. Jā, nu, es gribēju, es negribēju, lai tas vilciens, okay, no vienas puses, es negribēju atstāt to vilcienu, lai viņš brauc 3 mēnešus. Jā, jo es nezinu, viņš strādās vai nē. Okay. Otrakārt. Jā, es gribēju, nu, tajā video, lai arī būtu tādas pauzes, un tad es sapratu, ka būtu interesanti, ka apmeklētājiem redzēt, ka okay, vilciens ir pieturā vai viņš nestrādā, un tad, es nezinu, kādas 20 sekundes pagāju, un tad sāku braukt, un, nu jā, vienkārši es gribēju vēl vienu elementu tur, un jā, pieturas, un pieturas ir, Katru minūtu vai kaut kas tāds līdzīgs, jā, un tad katru reizi ir jānovietā. Un tas arī man bija diezgan interesanti. tāds pārsteigums apmeklētājiem.
Tev radot savu mākslu ar visu to nopietnību, ko mēs šeit runājam, tev ir svarīgi rotaļāties un nu, daudzīties?
Protams, tas ir... Man vispār improvizācija ir ļoti svarīga. Man, protams, ir nepieciešams kaut kāds sākumpunkts, bet es ļoti labi saprotu, ka, ka Andra arī zina, ka viss mainās ļoti ātri. Ja par to katru dienu es domāju, visu laiku dušā, nu, visu dienas par to domāju, un tad, ok, tad saprotu, ka nē, vajag to mainīt, vajag šito mainīt, un tad zvanu Andrai, viņa prasa, kāpēc es biju domājis, ka ok, tas, nē, nu, viss mainās, un tas ir ok, tas ir process, mākslas process.
Ā, Viktoram ir brīnišķīgs, tas veids, kā mēs, tā kā, Viktors, teiksim, tā sazinājās, kā mēs sazinājāmies savā starpā, principā Viktors izveidoja tādu kā blogu, nu, mēs to nodēvējām par blogu, principā tas ir dokuments Google formā, Google, jā, dokumentu formā, kur Viktors lika katras dienas aktuālās, nezinu, domas, darbus, bildes no procesa, un principā jā, varēja ļoti labi sekot domas attīstībai, un tad es varēju ielikt savus komentārus un prasīt, kāpēc? Un tad Viktors teica, bet kā, nu tāpēc?
Nu tad jau,
kāpēc nē?
Vai izstāde vispār jau kad ir gatava?
Jā? Nu arī, jā.
Jā, tad ne? Mūžīgā procesā, mīļie draugi, es jūs apsveicu un šodien tāt durvis vērs. Viktora Timofejeva jaunākā personāla izstāde, citi pasažieri, un mēs uz brīdi bijām pasažieri arī šeit kultūras rondo. Un paldies arī Andrai Silapēterei par gādīgo kuratoris roku un jautājumiem Google dokumentā. Jā, aicinām jūs visus uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4. Stāvu nedaudz sajusties kā citām pasažierim. Paldies.
Paldies.